Gepdiýär anlatdyk radiosi. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Täjikistan we Özbegistan bilim alandaşy uldurlar MHM tarapynyň soragy çekilýär, şolaryň sakaly tyýdyrylýar. Marada gadan şöhretlerini daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany göz görtele köpelýär. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saudi Arabistanyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnukly parahatçylygy gazanmak uruny ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardymlarynyň şol sanly aň töwe maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski ýaraşyk teklibiniň ilk başda ileri sürülşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral resurslary boýunça ulalaşygyda tiz wagtda barmak boýunça ulalaşdy. Gepleşiklere gatnaşyjylar iş toparlaryny döredip Ukrainada uzak möhletli howpçylygy üçnäçek durnukly parahatçylygy dikeltmek ugruna maslahatlaşmalara derhal başlamak boýunça karar kabul etdiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşiklerini ideýany Russiýanyň ýaraşygy kabul etjekdigine umyt bildirdi. Şeýle-de ol Zelenskini ýene aktamy çagyrmagy taýýardygyny aýtdy. Trump ABŞ Russiýa gepleşiklerini 11-12 marta meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne wekiliýetiň agdalaryny anyklaşdyrmady. Bulardan başga da uruş hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşygy razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň Milli howpçylyk geňeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak uruny Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlänigini aýtdy. Şeýle-de ol öňümizdäki günlerde Rus wekili bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın geňeşçileri Russiýaga garşy girilen sanksiýalary goşutmak boýunça meýilnamalary işläpdi diýer diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä gödüňini tutulýan ýetgeşmeler esasan Rus neftine garşy girilen çäklendirmelere değişildir. Bloomberg 7 martda Aktamun günwatar kampaniýalaryna bir barrelini 60 dollardan ýokary baha tölenip satyn alan Rus neftiniň daşalmagyny hem de ähtiýaçlandyrylmagyny gadagyn edýän baha çäklendirmelerini ýatyrmagy ara alyp maslahatlaşanyny habar berdi. Bloomberg'in we Reuters'ın çeşmeleri sanksiýalaryň goşudylmagynyň Russiýanyň Ukraina bilen arada parahatçylyk ulalaşy bilen razylaşmagyna garaşly boljakdygyny aýdýar. Reuters'ın çeşmeleri Washington'ın sanksiýalary Kremlin egilşigi bolmadan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeyenin agarlar. Trump 7 Mart'ta eger Rusya Ukrayna'a karşı düşmançılığı besetmek retesse, ona karşı yeti sanksiyaların girdilecek devlen hayvat attı. Bu aralıkta Bloomberg Rusya'nın henidetçinin parahatçılık ulaşığı boyunca eğilişik alamatlarını meyelim etmeyenin aittı. Yine Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov, bundan adol Trump administrasiyatının Ukrayna'daki hareketlerinin doğru edimler bolonu onaydıptı. Odessa portuna tran Rus ballistik raketasy Aljiýa dänilip barýan bir ýük gemisine zarar berdi. 4 ekipaj agzat helak boldy. Bir adam yaralandy. Odessanyň Harvat administrasiýasynyň jemgyýetçilik kengeşiniň başlygy Serhiy Bratchuk port häkimetine salgylanyp habar bermegine görä, bu hüjüm 11-nji martda akşam sagat 20:17 bolup geçdi. Hüjümiň wideolaryny paýlaşan bir näçe Telegram kanaly bu zarbanyň Russiýanyň Iskander M raketasynyň urulyp amala aşyrylanyny aýtdy. Deňiz habarlaryny çap edýän The Maritime Executive neşrine görä MJ Pınar ýük gemisi Barbados Dos baýdygyny aslyna hasap alınypdyr we bir grek kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan ekeni. Zarba wagtynda gemi üstüne 30 000 tonna galla bilen Odessa portuna baglanyp duran ekeni. Hüjümde 12 agzat bolan ekipajdan 4 adam, 3 siriýaly, 1 ukrainaly helak boldy. Port infrastrukturasy ziyan çekdi. Şeýle-de Russiýa 11-12 martda başga da bir näçe Ukraina şäherlerine hüjüm etdi. Dnepr'de bir ýaşaýyş çağı, çağılar bagy we mektep ziyan çekdi. Kharkivde şahet dronu ýaşaýyş binalarynyň arasyna ýaryldy. Sumyda bir ammara dron bilen zarba uruldy. Yerli häkimetler görä bu Darbalarda adam ýetirileri hasap alynmady. Samarkand sewtini 19-20 asırlardan galan medeni mirasa degişli binalaryň bi kanun ýykylanyny anyklanyny çekilen ziýanyň umumy bahasy 46.18 milliard somy, ýagny takminan 3.16 milyon dollara barabar bolup diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metbuat gullugy aýtdy. Katakurgan etrafına Kuşok Ata Meçidi bir kanun yıkılıptır. Urgut etrafına Ahmet Yasavu hem de Hoca Urinboy Meçidi bir kanun yıkılıptır. Bu yadigarlıkları diketmek için 36.16 milyar som. Takminen 2.18 milyon dolar gerek olur. Şeride Samarkand'daki kulba bina gerçilik yadigarlığı zervur olan ruhsatnamalar alınmadan avatlanıp 12.12 milyar som. Yani 785 milyon dolar çemesi yitki çekiliptir. Prokuratura idarasına göre değişli kanun bazımları boyunca cinayet işleri kodgılıptır ve hedir kuatı derine işleri alınıp parlayar. Onlara da Atık Radyosu Daşkent Sevti'nin Bukinsk etrafına 4. asırdan kalan arkeologiya yadigarlığının bir kanun yıkılanını haber verdi. 2020 yılda Samarkand'da devlet tarafından hem de UNESCO tarafından korulayan başka bir yadigarlığa yıkılıptı.